Toto dielo je produktom Rádia Mária. Všetky práva sú vyhradené.
Je vysokoškolskou učiteľkou a docentkou sociálnej práce, organizuje konferencie, publikuje a je zakladateľkou občianskeho združenia Zrkadlenie. Radí sa medzi slovenských odborníkov v sociálnej oblasti a dlhodobo vykonáva supervíziu. Reč je o dnešnej hostke, pani docentke, doktorke filozofických vied Stanislave Huňadijovej, filozofie doktor, ktorá nás dnes predstaví supervíziu a jej dôležitosť. Vítajte pekne v našom štúdiu, pochválený buď Pán Ježiš Kristus.
Na veky, amen.
Ďakujeme vám, že ste prijali naše pozvanie. Tešíme sa, že môžete byť s nami. Pani docentka, hneď na úvod taká otázka. Čo vás podnetilo k tomu, aby ste sa stali supervízorkou? Ako ste sa k tomu dostali?
Zaujímavý príbeh, teda mňa dostal k supervízii. Zrobila som supervíziu ešte vôbec bez výcviku a vôbec bez vedomosti, čo supervízia je. Keďže som pracovala v spoločnosti Úsmev ako dar a tá zakúpila, písal sa niekde rok 2003 z Ameriky program Pride, ktorý pripravoval náhradných rodičov a ľudí, ktorí sa starali o deti, ktoré nemôžu vyrastať vo vlastnej rodine. A tieto programy boli pod supervíziou. My sme ten preklad toho programu chápali iba v tom, že teda máme sedieť na výcviku, sledovať to, čo sa na výcviku deje a byť nejako nápomocný a rozprávať o tom potom s tými ľuďmi, ktorí výcviky viedli, ako tie výcviky zlepšovať, čo všetko by tam teda ešte mohlo byť a nazerať na tú situáciu trošku inak. To znamená, že robila som supervíziu a ešte som nebola vzdelaná supervízorka. Výcvik som absolvovala až potom v roku 2004, keď už som mala vlastne nejaké skúsenosti so supervíziou. Výcvik viedol pán profesor, nemecký supervízor Martin Scherpner. A teda pre mňa to bola taká vzácnosť, pretože už vlastne som sa vedela aj na výcviku niektoré veci pýtať a teda sa zaujímať o ten proces celý, čo v supervízii teda prebieha. A teda je to už nejakých 17 rokov, čo supervíziu teda realizujem.
Čo je to tá spomínaná supervízia, ktorá je témou dnešného rozhovoru? Čo vlastne znamená?
Supervízia pochádza z latinského jazyka. Latinský výraz, keď preklad rozdelíme na super a vision, to znamená dve časti. Slova super znamená niečo nad, najvyššie, taká nadpriemernosť, dokonca až taká prehnanosť. A vision ako vidina, zjavenie, pohľad, prelud, zjav, tvár, dokonca je také poverčivé videnie do budúcna. A to znamená, že je to taká metóda nepretržitého zvyšovania profesionálnej kompetencie sociálneho pracovníka a vedie k samostatnému vykonávaniu profesie a zároveň chráni klienta pred takými nekompetentnými zásahmi. Samozrejme závisí od toho, koho berieme za definíciu, kto teda jednotlivé oblasti vykomunikoval a akým spôsobom pripisoval takú dôležitosť tých predstaviteľov, predovšetkým, ktorí na Slovensku alebo teda vo svete sa pričinili o vznik a rozvoj teda supervízie. Ale keby som mala takú základnú definíciu, ktorú zadefinovala Európska asociácia pre supervíziu, tak tá ju charakterizuje ako činnosť, pri ktorej prostredníctvom zameraného pozorovania a cielených otázok uvažujeme nad úrovňou starostlivosti o klienta a zvyšujeme pracovníkovú schopnosť reflexie. To znamená, že každý pracovník by mal určitým spôsobom tak uvedomelo vnímať vlastnú prácu a prostredníctvom nej sa dopracovať k sebareflexii.
Tá supervízia sa začala u nás na Slovensku kedy?
Na Slovensku, keď ideme špecifikovať, tak ja by som zobrala už do úvahy aj také Československo 70. roky, kedy sa začali kreovať výcviky predovšetkým v psychoterapii a 80. roky potom priniesli balintovský prístup. Predmanželské a manželské poradne využívali tiež supervízne prístupy, predovšetkým vo vedení a riešení problémov. Začiatok 90. rokov už začína prvý výcvik supervízorov a v rámci Centra poradensko-psychologických služieb a predovšetkým začal takým systémom vnútornej supervízie pre kolegov, ktorí vzájomne diskutovali o problémových oblastiach a ten balintovský prístup sa rozvíjal práve v tomto čase. A keď hovoríme už o supervízii ako takej, ktorá dnes je zadefinovaná aj v legislatíve a uplatňuje sa v tej praktickej rovine v sociálnej práci, tak berieme do úvahy koniec 90. rokov a to je nemecko-slovenská pracovná skupina, ktorá začala vzdelávať sociálnych pracovníkov a na základe tejto skupiny, ktorú viedol pán profesor Šavel, Gabura, neskôr sa do nej pridal pán profesor Olach, je takým základom dvoch inštitúcií vzniku, ktorí dodnes teda supervízne výcviky realizujú. V roku 2001 vznikla Asociácia supervízorov a sociálnych pracovníkov a v roku 2008 Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov zriadený pri Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety v Bratislave.
Prosím, približte našim poslucháčom, kde všade sa supervízia využíva a kde vidíte možnosti jej využitia?
Predovšetkým sa využíva a aj vidím tie možnosti v pomáhajúcich profesiách. V sociálnej práce, v školstve, v zdravotníctve, všade. Všade, kde je potrebné a vhodné nahliadať na niektoré riešenia situácie a zároveň profesionalizáciu odborníkov z viacerých úrovní. Multidisciplinárnej spolupráce, ale dokonca aj tam, kde dochádza k dilemám. Sociálna situácia, akákoľvek sociálna situácia, berme si aj súčasný stav na Slovensku, nie je jednoznačné riešenie pre niektoré situácie, prípadne na riešenie niektorých situácií sa musí prihliadať z toho multidisciplinárneho charakteru a teda všetky oblasti toho multidisciplinárneho prístupu, stretávania sa rôznych pracovníkov, odborníkov z rôznych oblastí a rôznych samozrejme názorov a ich prelínania je vhodné pod takým externým dohľadom človeka, ktorý nemusí poznať úplne presný obsah konkrétnej výkon alebo konkrétnych výkonov konkrétnych pracovníkov ľudí, ale dokáže súvislosti prepájať a určitým spôsobom možno aj facilitovať.
Taký supervízor musí mať kvalifikáciu, ako ste naznačili. A o akú kvalifikáciu ide? Je aj nejaká príprava, kde sa koná výcvik pre budúcich supervízorov?
Áno, výcvik je pomerne rozsiahlý. Základný teda nástroj musí byť druhý stupeň vysokoškolského vzdelania humanitného smeru, aby sa teda dostal človek do výcviku v supervízii a v supervízii pre sociálneho pracovníka v sociálnej sfére. Je tam podmienka aj 5 rokov praxe, ktorá musí byť podmienkou teda pre vstup do výcviku, ktorý má 240 hodín. Tento výcvik je pod supervíziou, ktorý končí nahrávkou supervízneho rozhovoru. To znamená, že supervízor počas svojej prípravy absolvuje supervízny rozhovor nejakým kolegom, ktorý v sociálnej práci pracuje a rieši s ním riadne problematickú oblasť. Čo je možno ešte také zaujímavé v tom, že ten proces prebieha pod supervíziou, že každý budúci supervízor má svojho supervízora, ktorý ho v tom procese vedie v individuálnych supervíziách mimo skupiny.
Uviedli ste, že ten, kto chce byť supervízorom, musí mať vyštudovaný humanitný smer. Ide to iba o sociálnu prácu, alebo je prípustný aj iný odbor?
Pre psychológov v psychológii, teda v psychoterapii, to môže byť teda aj psychológ. V sociálnej sfére je v podmienkách zápisu do zoznamu supervízorov sociálna práca.
Domnievam sa, že my poznáme pojem psychoterapia a aj naši poslucháči Rádia Mária, ale menej známy je pojem supervízia. Je supervízia psychoterapiou alebo patrí do tej psychoterapie supervízia, či ide niečo o úplne iné? Je v tom rozdiel psychoterapia a supervízia?
Rozdiel je pomerne jednoznačný a samozrejme hranica medzi terapiou a supervíziou je jasne daná. Samozrejme má určitým spôsobom prieniky v metódach, technikách, ktoré využíva. Avšak tu by som povedala možno taká aj rôznorodosť pohľadu jednotlivých autorov, ako sa pozerajú na túto takú oblasť tých prienikov, pretože napríklad taký pán profesor Šavel komunikuje o terapii práce. To znamená, že nejde o terapiu samotného pracovníka, ale o terapiu práce. Pán profesor Olách hovorí o súvislostiach s procesom a s presahom, teda do osobného života. To znamená, že ak nám ten proces už presahuje do osobného života alebo tie situácie, tak vlastne, že tam je tá hranica, kde teda ten terapeut ide až do terapie osobnosti, kdežto v tej úrovni supervízie dochádza iba k terapii práce. Ja tvrdím, alebo teda ten môj pohľad spočíva v tom, že hranica nám, alebo tú hranicu nám určuje vzťah a dôvera s tým, koho supervidujem. To znamená, že moja hranica končí tam, kde začína klientova. Kam sa dostaneme, veľmi silno závisí od toho, na akej úrovni je supervidovaný, akým spôsobom nazerá na tú svoju prácu, akým spôsobom vidí tie prieniky. A teda v zahraničí pojmy psychoterapeut, supervízia nerozlišujú. Majú pojem terapia. U nás na Slovensku tieto pojmy rozlišujeme, ale predovšetkým z takého praktického hľadiska ja vidím vplyv hlavne v tých oblastiach, kde pracuje pracovník, či s dieťaťom, profesionálni rodičia, alebo sú to terapeuti, ktorí pracujú v resocializácii, pretože tam zasahujú ozaj do zmien a oblasti života svojich klientov a samozrejme berú to ako prirodzený spôsob, to znamená, že aj tú supervíziu posúvajú do úrovne, kde niektorí autori by mohli kľudne povedať, že teda vstupuje do priestoru terapie. Myslím si, že fakt tá hranica je jasná a zrozumiteľná a mal by ju určovať ten supervidovaný. To znamená, že supervízor netlačí na supervidovaného a netlačí ho do priestoru, v ktorom teda by nebol bezpečný pre supervidovaného.
Drahí poslucháči, po pesničke sa vrátime späť, kde budeme pokračovať v našej téme o supervízii. Ostaňte s nami aj naďalej. Po pesničke pokračujeme ďalej v téme o supervízii s pani docentkou Hunyadyovou. Pani docentka, predstavme si, že som začínajúcim supervízorom. Je možno sa na niekoho obrátiť, kto mi s tým pomôže? Alebo mi ukáže, že kde robím chyby, čomu sa mám vyhnúť? Alebo kde môžem získať také cenné rady či informácie, ak si neviem s niečím poradiť, pomôcť ako začínajúci supervízor?
Ako začínajúci supervízor, teda ste prešli 240-hodinovým výcvikom v skupine možno nejakých 12 účastníkov, obsahovo zameraní na teoretické prístupy, formy, všetky tie oblasti, aj komunikácie, vedenia rozhovoru ste sa dozvedeli na výcviku pod dohľadom supervidovaného supervízora. A teda by som teda ešte priblížila, že teda supervízor je ten, kto supervíziu poskytuje a supervidovaný je ten, kto supervíziu prijíma, alebo kto v tej oblasti priestoru supervízie teda sa snaží vidieť veci inak, aby ich mohol aj robiť inak. A teda každý supervízor by mal mať sám svoju sebareflexiu a nazerať na seba zvonku alebo z takého iného uhla pohľadu a teda vidieť, ako hovorí český supervízor Kamil Kalina, že to je supervízia ako keby taký pohľad z hora, z lietadla a teda nazerať na seba prostredníctvom takého nadhľadu. Každý supervízor však a predovšetkým v tých úvodných snahách realizovať supervíziu by mal byť pod dohľadom svojho tzv. Supervízora, ktorého sa vie opýtať na oblasti, ktoré potrebuje prípadne sám hľadať spôsoby a mať s kým vydiskutovať veci, ktoré sa mu v supervízii dejú. Každoročne občianske združenie združenie Zrkadlenie, ktorého som predsedničkou, organizuje supervízne dni. Sú to letné a zimné supervízne dni. Letné supervízne dni zvyknú byť na západe Slovenska, tie zimné na východe Slovenska, tak aby sa supervízori mohli stretnúť na dvojdňovom stretnutí, vymeniť si vzájomné skúsenosti a posilniť sa v takej vzájomnej teda rovine. To znamená, že tak ako každý pomáhajúci profesionál sa dostáva do problémových oblastí, to isté platí aj pre supervízora a teda má v tých svojich skupinách svoj pomocných častokrát, kde supervízori vzájomne fungujú, možnosť nazerať na veci aj prostredníctvom iných.
Kedy vzniká taká potreba supervízie v organizácii z vášho pohľadu? Keď chce byť niekto niekomu nápomocný, kedy tak vzniká taká potreba?
Tých možností je viac. Na prvom mieste by som uviedla, že ten manažment organizácie zistí potrebu. To znamená, že manažér, šéf organizácie, riaditeľ je erudovaný, vie, čo je supervízia, vie, akým spôsobom môže pomáhať svojim zamestnancom. Ďalšia možnosť je, že v sociálnych službách, v sociálno-právnej ochrane a v sociálnej kuratele je to povinnosť zo zákona. Tým pádom v zákone, keďže vyplýva organizácii realizovať program supervízie a prípadne to môže byť ako potreba, že na zamestnancoch, predovšetkým v pomáhajúcich profesiách, to môže byť potreba takej nepretržitej starostlivosti od tých zamestnancom, prípadne im ponúkať kvázi ako keby taký benefit, prevenciu syndrómu vyhorenia, pretože táto skupina ľudí je týmto syndrómom oveľa viac vystavená. A samozrejme to môžu byť aj akékoľvek krízové situácie, ktoré pomôžu tomu zamestnancovi riešiť problémy a nahliadať na situácie, prípadne zvládať nejakú krízovú situáciu prostredníctvom funkcií supervízie.
Dá sa povedať, že supervízia je nielen prevenciou pred syndromom vyhorenia, ale zároveň aj akosi liečbou, keď sa už ten syndrom vyhorenia vyskytne?
Áno, určitým spôsobom máme v tejto oblasti práve naplánovanú supervíziu. V tom programe supervízie máme plán a teda je tým nástrojom predovšetkým prevenciou, aby v tej oblasti teda k syndromu vôbec vyhorenia nedošlo. Avšak syndrom vyhorenia má viacero štádií. Samozrejme zase, pokiaľ ideme s viacerými autormi sa stotožňovať, tak vymedzím len jeden prístup, ktorý tak veľmi stručne popisuje tento syndrom vyhorenia. Každý zamestnanec, ktorý vstupuje do pracovného procesu, prichádza s nadšením veci riešiť, meniť, prípadne pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Avšak po určitom čase sa môže dostať do nejakého takého stereotypu a teda supervízia v ktorejkoľvek fáze zasiahne, tak má možnosť a tendenciu ako keby nastaviť ten proces alebo zastaviť ho a ponúknuť riešenia. Čo je ale na tom také najzaujímavejšie, že napriek tomu, že supervízia sa ráta do poradenskej metódy, tak tie riešenia si nachádza supervidovaný sám. A preto je práve taká úspešná. Pretože tá ďalšia fáza z toho stereotypu, keď človek už niektoré veci robí rutinne, prípadne tých situácií je veľmi veľa, prípadne rieši veľmi záťažové situácie, tak vlastne môže sa dopracovať k takej frustrácii alebo až takej apatii, ktorá vlastne už aj znechucuje tú prácu. A samozrejme už potom ten piaty stupeň, ten syndrom vyhorenia. To znamená, že v ktorejkoľvek teda fáze, dokonca v organizáciách, aj pri uplatňovaní takej kultúry v organizácii, komunikácii, nastavovaní nejakých zmien systémov, vlastne procesov práce alebo štandardov, tak všetky tieto oblasti vlastne podľa tých funkcií supervízie môžu byť v praxi uplatniteľné.
Čo všetko alebo na čo všetko sa musí supervízor pripraviť, keď ide vykonať supervíziu do zariadenia, ktoré si ho zavolalo na pomoc? A čo všetko ho tam môže postretnúť?
Poviem vám pravdu, že môžete tam teda postretnúť toho veľmi veľa, teda pripravený musí byť na všetko, ale predovšetkým mal by zvládať nielen také bežné sociálne situácie, ale aj krízové situácie. Zvládať rôzne témy, zvládať stres a dokonca aj nastavenie zamestnancov. A dokonca by mal zvládať aj takú atmosféru na pracovisku. Tá je veľmi rôzna a veľmi závislá samozrejme aj od toho, akých klientov riešia pracovníci pomáhajúci, s akými oni situáciami sa dostávajú do kontaktu a akým spôsobom ich ovplyvňujú tieto situácie.
Takže ide o nejakú takú náročnejšiu prípravu pre supervízora, ktorý sa musí oboznámiť a s vedením zariadenia, zamestnancami, tamojšou situáciou, ktorá prevláda. Je to...
Áno. Dokonca s organizačnou štruktúrou, ako prebiehajú procesy v tej organizácii, akým spôsobom je nastavený systém starostlivosti o zamestnancov, ako medzi sebou navzájom komunikujú, ako si medzi sebou dohadujú veci, ako procesy teda prebiehajú, kto s kým zamestnanci súvisí, kto je za čo zodpovedný, kto má aké kompetencie. To znamená, že musí vnímať takú celú spoločenskú samozrejme situáciu, aj v ktorej sa odohráva, v ktorej teda vykonáva konkrétnu pomoc tá organizácia. To znamená, že aj celá spoločnosť, tak ako teraz tá situácia vplýva na celú spoločnosť, tak takisto vplýva aj na tých zamestnancov. A teda musí mať samozrejme ale potom alebo brať do úvahy ten supervízor aj tie osobnostné charakterové črty, vlastnosti jednotlivých pracovníkov, ale samozrejme aj možno tie schopnosti vytvárať vzťahy, riešiť vzťahové situácie, ktoré v tej organizácii teda sú.
Koľko trvá taká štandardná príprava supervízora, keď ide robiť supervíziu do zariadenia, ktoré si ho zavolalo?
Samozrejme, je to rozsah závislý od tej schopnosti a erudovanosti toho supervízora v tých prvopočiatkoch, alebo teda možno aj prvých rokoch supervíznej praxe je tá príprava dlhšia a predovšetkým závisí možno aj na takej príprave rôznych techník, ktoré by mohol použiť v supervízii na jednotlivé témy. Tie techniky je dobré aj obmieniať, pretože tí zamestnanci majú rôzne požiadavky a teda aby tá technika sedela na ten ich problém a prostredníctvom tej techniky sa mohol na tú svoju situáciu pozrieť inak. To znamená, že predovšetkým to vyplýva z takej schopnosti vnímať tú mnohostrannosť supervízie a schopnosť teda ozaj približiť tým supervizovaným zážitok a mať z toho taký dobrý pocit, keďže supervízia je nezraňujúca, je nedirektívna a ozaj pomáha nastavovať proces tak, aby ten supervizovaný odišiel z tej supervízie možno aj s pocitom, že nás vlastne vôbec nepotreboval a on na to prišiel sám. V tom je práve tá úspešnosť a účel teda tej supervízie. Že nie ten supervízor, ktorý prichádza, je ten múdry a ukazuje veci, ako majú ľudia vidieť alebo ako ich majú riešiť, ale práve preto iba, lebo ponúkne ten priestor na to, aby si ten supervidovaný našiel riešenie sám a vedel si ten svoj problém sám aj poriešiť, lebo on ho najlepšie pozná, on ho najlepšie rozumie.
Ide o jedno stretnutie, alebo takých stretnutí je viac v jednom zariadení a v rámci jedného roka?
Závisí teda od toho, ako sa dohodneme teda v kontrakte. Ak ide supervíziu v zariadeniach, kde je to plánované, tak tam závisí rozsah supervízie od dohody supervízora s vedením organizácie. Rozhoduje o tom teda predovšetkým supervízor na základe toho, ako sa organizácia o svojich zamestnancov stará, v akom sú stave, ako často teda by bolo potrebné. Je to od jedného stretnutia v roku až po 10 pre každého zamestnanca. Taký najvyšší stupeň vlastne možnej supervízie je, že ten zamestnanec si má možnosť vybrať supervízora a dokonca aj ten rozsah, to znamená, že neurčuje supervízora organizácia. Zvyčajne je to v neziskových organizáciách, v treťom sektore, alebo teda v organizáciách, ktoré majú taký vyšší štandard V bežných organizáciách teda supervízora zabezpečuje organizácia a pokiaľ je táto supervízia mimo zariadení, ktorým to určuje zákon, tam zvyčajne, pokiaľ jedná sa o taký problém, ktorý chce teda klient riešiť, tak sú to 2 až 4 stretnutia. Niektoré zdroje sa uvádzajú teda až tých 6 stretnutí. Z praxe som sa ja s väčším počtom ako 4 stretnutia supervízne pre riešenie problému nestretla.
Môžete nám prosím uviesť niečo z vašej praxe, kedy supervízia bola veľmi náročná, ale na konci predsa úspešná. Môžete nám uviesť nejaký príklad?
Tých príkladov je veľmi veľa z takých zaujímavých. Určite, čo mi tak prichádza, tak najnáročnejšia je, keď zamestnanci ventilujú a majú veľmi také náročné oblasti alebo prípadne aj ten spôsob komunikácie je taký ťažký a potrebujú teda dostať zo seba vlastne takéto napätie, ktoré ich sprevádza v tej práci. Ale z takých tých náročných vyplýva aj vtedy, keď sa dostanú do situácie, ktoré vlastne sami ako keby že neriešia alebo nevedia riešiť. A tá spiritualita v supervízii je veľmi významná aj v tom, že sa udejú také situácie, do ktorých sa ocitneme, nech by sme ich ako chceli naplánovať, tak sa jednoducho to tak nestane. A spomínam si na jednu situáciu, keď sme riešili s profesionálnou mamičkou problém neprijatia dieťaťa do materskej školy. A komunikovali sme teda, aký je vzťah toho dieťaťa k pani učiteľke, vzťah profesionálnej mamičky k tej pani učiteľke. A v tom, keďže si pani profesionálna mamička nestišila telefón, tak zazvonil a na druhom konci teda bola pani učiteľka. Tak ona ten telefón dvihla. A teda po nejakom čase, keď videla, že tá komunikácia je taká zložitá, tak teda poprosila, aby mi ju dala k telefónu. Takže začala som rozprávať s pani učiteľkou, na druhej strane som nevedela teda, o koho ide. Dohodli sme si stretnutie, vysvetlili sme si niektoré oblasti. Proces pokračoval ďalej aj na spoločnom stretnutí a po asi 2 mesiacoch, keď sa opakovala teda supervízia s profesionálnou mamičkou, tak hodnotila, že tento proces veľmi pomohol. A to sú situácie, ktoré aj niekedy, že nenaplánujeme, ale tie vyžadujú teda od supervízora. To je práve tá náročnosť zasiahnuť v tej aktuálnej situácii a byť nápomocný v prospech všetkého a prelínať vlastne to, čo komunikuje jeden, to, čo komunikuje druhý. Mám pocit, že v dnešnej dobe sa dokážu ľudia hádať aj o tom istom a mať rovnaký názor a dokážu sa o tom nejako poškriepiť, tak tu vnímam, že ten supervízor potrebuje počuť v tom spôsobe, akom to komunikujú, tie spoločné veci, ktoré ich prelínajú, len možno chápu každý inak a v skutočnosti každému ide o to dobré riešenie. A to sú podľa mňa také tie najzložitejšie situácie, ktoré sú vyčerpávajúce a ktoré potrebuje potom supervízor spracúvať.
Vymieňate si supervízory skúsenosti navzájom?
Áno. Tak ako som povedala, buď sú tu tie supervízne dni, kde si vytvárame taký priestor plánovaný. V prípade, že je potrebné alebo sú nejaké také ťaživé situácie, vieme navzájom o sebe a každý máme svoje také blízke osoby, ktorým či telefonicky alebo pri osobnom stretnutí si pomáhame či už nahliadať na ten problém alebo stačí len tak vlastne vykomunikovať si to, čo riešime. Prípadne taký priestor na nahliadnutie aj z iného uhla pohľadu taký vzájomný dať.
A ako je to s výkonom supervízie v tomto náročnom období, kedy zápasíme s koronavírusom? Je zo strany zariadení požiadavka na supervíziu?
Áno, je to tak rozdielne, vnímam to v prvej vlne a teraz v druhej vlne. A potom ten rozsah supervízie, samozrejme aj v tých požiadavkách. To znamená, že tá prvá vlna bola predovšetkým chápaná z toho pohľadu, že supervízia je návšteva, teda prichádzame do organizácie a keďže bol zákaz návštev, tak jednoducho ani my sme supervízory do organizácie nechodili. Kontaktované boli organizácie predovšetkým telefonicky, prípadne cez rôzne online programy sme sa spájali či s vedením, alebo teda zamestnancami, ale rozsah bol veľmi nízky. Skôr mám pocit, že tam bolo veľmi veľa obavy a teda, že supervízia bola skôr skápaná do tej podoby, že tak máme teda podmienky také, aké sú a teda supervíziu nebudeme realizovať. Avšak aj teraz v tej druhej vlne, keď už supervízia sa realizuje a zamestnanci ozaj vykazujú zvýšené napätie, zvýšené obavy, či už o svoje zdravie, alebo v takej zodpovednosti o zdravie tých svojich klientov, pretože sú to zamestnanci, ktorí pracujú práve s ohrozenými skupinami ľudí, a práve tá potreba sa ukazuje, že je vo zvýšenej miere. My v programe supervízie máme dokonca aj krízovú supervíziu plánovanú alebo teda nastavenú v prípade nejakej krízy, aby bola vo väčšom rozsahu, ako je to bežne plánovaná. V tomto roku to vidíme, že zamestnanci, ktorí nemali ani ten plánovaný rozsah, vnímajú pomerne ťažko.
K téme supervízia sa ešte vrátime po pesničke, drahí posluchači Rádia Mária, ostaňte s nami aj naďalej. Pokračujeme ďalej v supervízii, ktorá je témou dnešného večera. Pani docentka, ako vás prijímajú zamestnanci ako supervízorku v tomto pandemickom čase? Nie je supervízia momentálne vnímaná ako záťaž, ako niečo navyše, keď naozaj zamestnanci musia zápasiť s covidom, často nemôžu chodiť domov a bývajú priamo v zariadeniach?
Tak ako hovoríte, je každý kontakt, každá interakcia človeka s človekom je posilnením, ale zároveň je aj záťažou. Predovšetkým pre zamestnancov je tá záťaž spočívajúca aj v tom, že nie všetci sú v bežných zmenách. To znamená, že tá prevádzka je tým covidom ohrozená v tom, že niekto príde do kontaktu s pozitívne testovaným, je mimo práce, prípadne má deti v školskom veku a deti nenavštevujú školu, takže je doma na ošetrení člena rodiny. To znamená, tie týmy ľudí sú oslabené a preto zamestnanci, ktorí teda sú v práci, tak jednoducho majú častejšie zmeny, majú nadčasy a teda prísť na supervíziu, čo je tiež nejaký čas naviac, je pre nich záťažou. Prirodzene však vnímame pre týchto zamestnancov, hľadáme spôsob, aby sme to vykompenzovali. To znamená, že tie plánované supervízie, ktoré sú bežne v rozsahu 2, 3, 4 hodín, prípadne sú to také bloky, ktoré sú aj na celý deň, keď tam dávame aj vzdelávaciu funkciu alebo zlepšovanie komunikácie v organizácii, tak to sú také dlhšie časové úseky. V súčasnosti to prispôsobujeme týmto podmienkam a stretnutia sú kratšie a čo ešte potom je také dôležité, že sú aj v menších skupinkách. Keďže bežná supervízna skupinka je 10 do 12 ľudí, v súčasnosti je to 5 zamestnancov a ja som 6, keďže máme takéto množstvo teda ľudí, zamestnancov možné mať pohromade. A tým pádom v tom kratšom čase a menšia skupinka ľudí sa nám ukazuje ako efektívnejšia a dokonca aj zamestnanci ju vnímajú ako takú pozitívnejšiu. Ak zamestnanci nemôžu chodiť domov a bývajú priamo v zariadeniach, vtedy do zariadenia, keď je uzatvorené, my ísť teda nemôžeme. Sme zase k dispozícii cez online a predovšetkým takou podpornou funkciou, a prípadne ventilačnou, to znamená, že tí zamestnanci vyventilujú to napätie, ktoré v tej súvislosti je pre nich také namáhavé, ale supervízia je zároveň niekedy aj takým veľmi príjemným stretnutím a spomenula som si na jeden taký úsmevný zážitok, keď som odchádzala zo zariadenia a taká staršia pani, ktorá sedela tak na boku a tak mi prišla, že ten kontakt pre ňu nebude taký zaťažujúci. Tak som ju tak oslovila, že ako to teda zvládajú a takým nárečím teda veľmi pekne povedala, že to, k čoho som sa ja dožila, že to by som si v živote nebola pomyslela, že mi snehuliaci budú paličku štúrať do nosa.
Tá supervízia je nielen ťažká, ale doslova do písmena je niekedy akoby umením. Ako vplýva a tá činnosť supervízie na samotného supervízora, na jeho život? Dokáže sa odosobniť supervízor od svojej činnosti, ktorú vykonáva?
Myslím si, že rola supervízora sa prelína s takým statusom a dokonca s takou osobnosťou supervízora. Supervízor sa podľa mňa tak vnútorne rodí supervízorom, je nastavený na vnímanie ľudí, na chápanie ľudí, na pomoc ľuďom. A teda nevníma to len ako svoju profesiu, ako nejakú prácu, ktorá by bola nejakým výkonom, a teda, že prídeme domov a sme nejakí úplne iní ľudia. Je to, keď poviem životný štýl, tak možno to tak sa nehodí do tejto témy, ale určitým spôsobom vlastne supervízor je supervízorom vlastne aj doma, aj všade, kde sa teda stretáva, lebo to jeho vnútorné nastavenie vnímať veci, vidieť inak a prijímať všetko to, čo sa okolo deje, a nejakým spôsobom voči tomu nebojovať alebo proste nesnažiť sa hľadať nejaké problémové oblasti, ale práve naopak hľadať spôsoby a príklady pre riešenia je takým nástrojom, ktorý je jednak darom, ale jednak aj taký vnímaný vlastne v celom tom kontexte vlastne tej rodiny. To znamená, že celá rodina je tak hodnotovo vlastne nastavená nie len z toho pohľadu výkonu ako práce. Prelína sa ten osobný a pracovný život supervízora určite veľmi silno.
A je supervízia všade rovnako úspešná?
No, kritéria úspešnosti kritérie úspešnosti máme merateľné. Máme merateľné v evaluácii, to znamená, že evaluácia je hodnotenie supervízora supervidovanými, ktorí supervíziu prešli. Vyjadrujú sa k nej spätnou väzbou konkrétne hneď po supervízii, prípadne po nejakom časovom úseku. Zvyčajne to je jeden kalendárny rok, majú možnosť sa vyjadriť anonymne dotazníkom. Avšak tá úspešnosť spočíva aj v tom pocite supervízora. To znamená, že supervízia a vzťah k supervízii sa deje nielen cez obsah, proces, cez tie techniky, ktoré v supervízii ponúkajú riešenia, ale predovšetkým aj cez osobnosť supervízora. Predovšetkým fakt vzťahmi, možno ale aj očakávaniami a aj motiváciou tých supervidovaných, s ktorou prichádzajú do supervízie. Všetko to závisí na úspešnosti supervízora. Veľmi často si kladieme možno aj takú otázku, či teda supervízia má byť povinná, alebo teda by mala byť dobrovoľná. Úspešnosť závisí samozrejme aj od toho pri tej dobrovoľnej, keď nám supervidovaný dáva konkrétne otázky, na čo chce hľadať spoločne s nami odpoveď, ktoré oblasti problémové chce riešiť, tak jednoducho tam je automaticky proste tá úspešnosť vyššia ako u ľudí, ktorí do supervízie prichádzajú a prípadne sa ani nezaujímajú, prípadne nedávajú tému do supervízie. Avšak či už zo spätných väzieb, aj u takýchto ľudí, ktorí prídu a sú možno ešte v odpore a nejaký vnútorné zranenie im nedovolí nejakým spôsobom nahliadať na situácie inak. Tie zranenie vlastne potrebujú možno niekedy aj taký čas, tak stane sa, že aj po 2 rokoch mi povie pani a začínate ma konečne baviť.
Sú také zariadenia, ktoré vďaka pozitívnym skúsenostiam so supervíziou si ju pravidelne zabezpečujú aj v rámci prevencie pred syndromom vyhorenia, alebo
áno,
keď chce áno organizácia eliminovať nejaké pracovné konflikty na pracovisku.
Áno, tu veľmi vidieť rozdiel samozrejme v tých organizáciách, kde ten vzťah k supervízii je, kde je to pekne aj vykomunikované, prípadne to tak aj sedí teda s tým supervízorom, a v rámci prevencie dokonca zabezpečujú aj také team buildingové aktivity, prípadne sú to aktivity mimo zariadení. To znamená, že úplne zariadení doprajú vlastne ten vytvorený vzťah s tým supervízorom využívať v rôznych podobách, ktoré ten preventívny charakter ešte zosilňujú. Často sú to krát aj dvojdňové aktivity. A samozrejme to závisí od kompetencie vedenia, od vymedzenia tej supervízie A predovšetkým aj o tých možnostiach všetkých, ktoré tie funkcie supervízie ponúkajú. To znamená, že v prípade nejakého problémového alebo v prípade nejakého problému aj mimo plánovaných aktivít teda sa objednáva supervízia, prípadne sa komunikuje aj ukončenie toho procesu so supervízorom a hľadanie druhého supervízora vhodnejšieho v prípade, že sa teda v organizácii dejú zmeny. Pokiaľ sú zariadenia sociálnych služieb v procese deinstitucionalizácie, tak tento program je samostatne supervidovaný. To znamená, že môže sa stať, že v organizácii sú dvaja supervízory naraz, paralelne riešia dve oblasti.
Možno taký váš postreh, má supervízia na Slovensku narastajúcu tendenciu? Je jej potreba čoraz väčšia alebo je ešte stále neznámou?
Pre organizácie sociálno-právnej ochrany je známa dlhšie. Tam od roku 2008 sa začala uplatňovať a jej podpora je veľmi výrazná. A tiež oblasť potreby pre socializácie, kde pracujeme so závislými ľuďmi, aj vnímaná, keďže tam sú prieniky a presahy tej psychoterapie aj z minulosti tak skôr využívané. Takže tam tá oblasť je naplnená, uplatňovaná a vnímaná teda veľmi pozitívne. V oblasti sociálnych služieb, tak predovšetkým od roku 2008 supervízia teda je povinnosťou v organizácii zabezpečovať program supervízia a chvála Pánu Bohu, už sa aj vďaka hodnoteniu štandardov do sociálnych služieb dostáva pomerne väčšom množstve. To znamená, už nie je supervízia len u tých erudovaných, supervidovaných a predovšetkým vedúcich organizácií, ale keďže tí hodnotitelia chodí a kontrolovať výkon tých sociálnych služieb, či teda sú v zmysle potrieb tých, ktorí služby prijímajú. Takže dnes už sa podľa mňa stretneme s veľmi málo organizáciami, ktoré možno supervíziu nemajú. Avšak keď berieme vo všeobecnosti, kde supervízia všade môže byť uplatňovaná, poviem príklad, ja neviem, teplárenská spoločnosť, fitness, klub alebo reštaurácia, ktorá svojim zamestnancom všade tam, kde pracujú ľudia s ľuďmi, sa o tom dozvie a teda chce uplatniť tento proces starostlivosti o svojich zamestnancov, tak aj tam ide nárast, pretože organizácie si uvedomujú to, že o svojich zamestnancov sa potrebujú starať. Dnes už neplatí možno spred 20 rokov taká fráza alebo mýtus, že na vaše miesto čaká 20 kvalifikovaných ľudí. Dnes sa stavia v organizáciách trošku k zamestnancom zodpovednejšie a uvedomovanie si kvalifikovaného odborníka a predovšetkým v pomáhajúcej profesii dnes nie je možno až také zložité získať do organizácie, ale si ho aj udržať. Pretože zamestnanci v pomáhajúcich profesiách nám už štatisticky nám vychádza, neostávajú 20-30 rokov v jednej organizácii, ale je prirodzené, že po 7-10 rokoch 15 svoju pracovnú pozíciu menia.
Takže môžeme vylúčiť takú možnosť, že supervízia na Slovensku stagnuje?
To by som povedala, že áno. Napriek tomu, že samozrejme viaceré oblasti môžu byť vnímané v tomto rozsahu. Samozrejme, ten stagnačný prvok nie je ani tým počtom supervízorov, pretože na Slovensku máme v súčasnosti približne 700 supervízorov. V zozname supervízorov akreditovaných, ktorý je na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, tam ich nemáme ani 200. To znamená, že nie každý, kto prejde aj supervíznym výcvikom, sa reálne supervízorom stane. A tých supervíznych výcvikov zase nie je také veľké množstvo, pretože je to pomerne taká mravenčia práca a ten proces teda aj trvá pomerne dlho. A samozrejme, úspešnosť výcviku ešte neznamená, že ten supervízor do tej praxe pôjde. Prípadne štatisticky nám aj vychádza, že ak nejde hneď do praxe supervízora, neznamená, že tú supervízu neuplatňuje napríklad internú v tej organizácii, v ktorej pracuje. To znamená, že ak máme interného supervízora, sociálneho pracovníka, ktorý je vzdelávaný v supervízii, tak môže v tej organizácii ponúkať vnútorné poradenské balintovské skupiny, hľadanie riešenia, individuálne plány klientov supervidovať. Ten externý supervízor, ktorý prichádza zvonku do organizácie, je človekom, ktorý prináša do tej organizácie taký nadhľad. On je tak schopný vidieť niektoré veci aj inak, ako vnímajú tí zamestnanci v tej organizácii, ktoré sa pohybujú dennodenne.
Takže čo je lepšie, externý supervízor alebo interný supervízor?
No, ideálna podoba je, ak máme interného, externého a dokonca ešte aj keď riaditeľ ako manažer organizácie je tiež supervízor. To je taká najideálnejšia podoba, kde ozaj všetci rozumejú celému procesu, čo sa v organizácii deje. Tu už hovoríme o takej kultúre organizácie, ktorá v tých jednotlivých procesoch vie, ako sa veci prelínajú, vie určiť rozsah, potrebu, a pracuje sa v takej organizácii teda veľmi dobre, pretože zamestnanci prichádzajú s konkrétnou objednávkou, vedia, čo od toho môžu očakávať a vnímajú ako veľmi prospešný nástroj pre či už profesionálny odborný rast, alebo pre takú potrebu procesu starať sa aj o seba. Lebo tu na prvom mieste, veď aj v Evanjeliu to máme, miluj bližného svojho ako seba samého. Len v tej profesionálnej rovine to častokrát je tak, že na miesto seba samého. Hej, že tí pomáhajúci profesionáli pozerajú skôr na toho druhého ako na seba. A prostredníctvom supervízie majú priestor zaoberať sa sami sebou, riešiť to, čo ich trápi, nahliadať na to svoje vnútro, na tie svoje ťarchy, na to, čo ich možno ťaží v tej práci. A zo supervízie častokrát mi povedia, že odchádzam taká ľahšia. Alebo jednoducho mám pocit, že som si to vyriešil. A to je tá spätná väzba, to je tá úspešnosť.
Tak nech sa tá supervízia na Slovensku rozvíja. A čo by ste tak na záver popriali vašim kolegom supervízorom a nám poslucháčom i dobrovoľníkom nášho Rádia Mária?
Predovšetkým prajem zdravie. No, v tomto období je to obzvlášť teda dôležité, ale myslím si, že to zdravie predovšetkým fyzické, ale aj psychické. To psychické naše duševné zdravie súvisí so syndromom vyhorenia a samozrejme súvisí aj so spiritualitou vnímania existencie, vôbec bytia ako takého. Takže prajem vám pevné zdravie, prajem vám, nech vás ochraňuje náš Pán a nech máte dobré vzťahy. Ak máme vzťahy a vnímame veci s láskou, tak sa nám aj ťažké veci v živote prijímajú ľahšie.
Veľká vďaka. Náš rozhovor sa síce končí, ale veríme, že to nie je naše posledné stretnutie v Rádiu Mária Slovensko. A aj keď sa tento rozhovor končí, už sa nám tisnú ďalšie otázky ohľadne supervízie. Tak veríme, pani docentka, že sa ešte budeme počuť a že v budúcnosti nás obohatíte o ďalšie poznatky z oblasti supervízie i sociálnej oblasti. Ešte raz ďakujeme za vašu prítomnosť, že ste prijali naše pozvanie. S Pánom Bohom všetko dobré.
S Pánom Bohom všetko dobré prajem.
Drahí poslucháči Rádia Mária, ďakujeme vám za venovanú pozornosť k dnešnej téme, kde sme rozprávali o supervízii. Dnešnou hostkou bola pani docentka, doktorka filozofických vied Stanislava Huňadijová, filozofie doktor. Tešíme sa na ďalšie stretnutie. Od mikrofónu sa s vami lúči Stanislav Bujda. Zostaňte s našim rádiom. Prajeme požehnanú noc.